Blaðsíða 146 Umræður og verkefni 1. Skoði myndmál í ljóðinu. Finnið myndhverfingar, persónugervingar og beinar myndir og skýrið. 2. Velti fyrir ykkur efni ljóðsins. Hvaða tilfinningar fjallar það? Vísið í textan. 3. Hvaða tilfinningar vekur ljóðið hjá ykkur? 4. Þetta ljóð hefur verið sagt að það sé eitt fallegasta ástarljóð sem hefur verið ort á íslensku. Eru þið sammála eða ósammála? Rökstyðið svarið.